Many years ago,
aduna tawe antilima basia daki ti kolehio agdengdeng gak ti sapasa pa konferensya ti radio gabtawan ti TV mi ti basita pagteng apartment mi nalalaing na kita nagsarita ket may ayatanak ti sa sanlukob tinasantuan ng espiritu. Malagip ko unay ti mensahe ti may sa general authority may panggap ti mangisalakan ken ti panursuro na sanang titinimpusuan apang manegneg. Pinatalgidan ti nasantuan ng espiritu iti kanggak apod no ti sinauna. Itiretakan ito awan duduak asibibiyag ti Apo. Kastamet nga wanduado ka marikriknak ti bukod ko paltiing amang ipaneknek kanyak ani Yesu Kristo ti anak ti Dios. Iti sabali bangir agdidinis ko ti ragiti ka and receive the gift of the Holy Ghost. It was a wonderful blessing then, but has become increasingly important as I have grown and experienced the gift of the Holy Ghost in many ways since then.
Often, as we grow from childhood to adolescence and then to adulthood, we have challenges and experiences along the way, which cause us to know
that we need to come through the Holy Spirit. Anya tisungbat ay di problema. Ken kasano ngamok charamidek. Masan sana malagip ko ti pasamak. Iti libro ni Mormon. May panggep ti panangisuro ni Lehi ti Banghelyo ti pamilyana. Imbaga na kadakwada iti adwa paltiing ken panursuro mapasamak itiud o dinang aldaw. Dinawat ni Nephi ti panarabay ti Apo tapnad adda mawatan na ti panursuro ti amana. Nabang-aran na bendisyonan ken nagutungot ang mga mo apod no ragiti panursuro ti amana. Daita tinamkwatan ni Nephi nagarnad anang tungpal kariti bilin ti Apo ken nagbiagat na linteg imawat iti palting mangiturong kenkwana. Iti sabalya bangir agdidinis kutir ragiti kakabsat nga agaputa dida mawatan ti panursuro ti amada. Ket napatig ti saludsod ni Nephi. Nagdamag kayo kadi iti Apo, nakapsot ti sungba da, saan taawan ti kastang imbaga ti Apo kada kami. Inala ni Nephi day tagundaway ng isuro kani iti kakabsat na nukasano ti maddan iti paltiing. Kinunana, diyo kadi malagip da iti imbaga ti Apo, no di kay nasukir, katagdawat kayo kanyak as ipapamati, ang mamati nga mawat kayo at anapasnek nagtungpal kay tibiling ko, awan duwado may tadkada kayo dagitabanag. Pudnoan na lawag tiwaga sa yawat tibuko da paltiing. Masapul at arigagayan tayo tiyumawat. Di tagsuksukir. Sagdawat tayo si papamati. Pudno mamati nga mawat tayo tisungbat. Sa sipapasnek kagtungpal karagitibilin ti Diyos. Di kaya't asawan di panang surot ti pagtuladan at tunggal agdamag tayo ti Diyos, matagdagos ti sungbat ang mga idatalya ti aramiden. Nupay kasta, kay papanan na anong napasnek tayo mang surot karagitibilin, ken si papamati ti sungbatan ti Apo ti wagas na ken ti panawen na. Kasubingin pagarap ko at ibuko da palting when usungbat ti kararag, nalawag amangag. Kitadarag ti palting amangag amismo. Nupay kasta, inadal ko nga adutiwaga sa panagsaoti espiritu. Ilawlawag ti doktrinahan katulagan Bendeg 6 ti sumagmamanoawaga sa yawat tayo ti paltiing. Tanagdamag ka kanyak, kitadtoy. Kasi kasansan panagdamab mo, kastamit ti panakaiwanwan mo iti espiritu. Linawlawagak ti panunot ko. Jack kadimbaga ti kapya iti panunot mo may panggip ti day tabanag. Isabali scripture at dupay ti maadal tayo may panggip ti yawat ti paltiing. Ibagak iti panunot ken pusom baban ti nasantuan ng espiritu na niya ti umay kengka ken na niya ti agumok iti pusom ita at tuyo day ti espiritu ko paltiing. Ipariknak to iti babara ti barukong mo, ngarod mariknam to ti pudno. Ipaay kuntuken ka ti espiritu, amang pabangari ti panunot mo, amang puno ti kaunggam iti rag-o. Masansana ti buko da palting umaybay ti panagadal tayo iti scripture. Dumweg ken mang suro ti dibalakad dagiti propeta, ken daduma leader ti simbaan, ken nagbiaga si papamati. nalintag. Umay no dadu matipang maragta manipod iti parbersikul ti scripture. Weno ti linya ti mensahe ti konferensya, no dadu maumay ti sungbat muno agkantarig tsubbing ti primarya iti napintas, purma amin dagito iti paltiing. Kari nagkaw ng aldaw ti panakaisubli, ado ang miyembro ti napingit nagsapuli ti paltiing kat naparaburan ka naparagta da makamu ti aramidanda. Dahil si Sister Lisa Arsno inikkan ti Propeta Brigham yang ti Rebenga na pangparegta kan mangisuro karig sister ti simbaan. Insuro na tunggal babae mabalinda tsumawat ti pamparegta tarabay da iti panagbiagda, iti pamilyada kan ti Rebenga da iti simbaan. Kinunana, ibagam karig ti sister nga ramidan da ti pagrebenga da as ipapakumbaba kan si pupudno katagindag karakwada ti Espiritu ti Diyos kat magungunaan da iti aramid da. Pagsapulem ida iti sirib imbes sa bileg ken matagikwada ti amin na bileg ti kasapulan da. Insuro ni Sister Isno regi Sister dumawat iti tulong iti nasantuan ng Espiritu. Kinunana iti nasantuan ng Espiritu peneken na ti tunggal kalikagom ti tao ket punwen na ti amin na giwang. Nuadda kanyak da itang Espiritu mapnek ti kaunggak. Insuro ni President Okdop at ipalting kan pamaneknek, sanda ka na nga umay ang nakabilbileg. Kadwan na, tabuntog nga umay ti pamaneknek, saggaysa. Kinunamapay, ipasnek tayo sa pulen tilawag ti pamaregta, dawaten tayo ti apo ti gungguna na panunot kang kararwa itirisik ti pamati, tapno kaawat kan mailasin tayo tinadunyusan a panursuro, tinasantuan nga Espiritu. Pati kira na tayo ti pamaneknek tayo sumaw karipan nobo kitinal daw. At dara iti marigata na itinadagsa na sakit da. Dagita daddo ma problema dati gastuan da. Dagita daddo mag problema iti kalaysawin no karitiannak da. At dara iti agsagabay iti leday. Wen iti dertong palanamnama ken arapaap. Ti pamaneknek tayo anabay, nabuyugan iti pamati ken Apo Jesucristo. Ken ti ammo tayo iti plano ti panakaisalakan. Ti tumulong kada tayo karagito ya panawen ti pannobok ken rigat. Ti libro ti Daughters in My Kingdom. Mabasa tayo ti may panggep ken ni Sister Hedwig Bierchel. Ti babae nga Alemanya nagsagabay ti nakarulet daang ken napaydaman bayet ti may kaduagubat ti lubong. Gapoy tayat kan pinaman kinaman nakitulong na kan kastama ti panagkasapulan na unay imbingay na pa iti taraon na kahit nabisbisi na nabalod ti gubat. Iti madamag no kasuntag mataginay ni pamaneknek kay ti bat amin na panubok insungbat na awan pamaneknek ngayon talimeng ko kari ti panawin ti pamaneknek tinang patibker kanyak. Gaputa na pigsa ti pamaneknek tayo di na kay papananakanay na kasta. Masapula taraonan kan patibkeran tayo tap mataginay ti bileg kada tayo. Data, ti may sagapo, amasansan nga agsasarak tayo, tapno ang kapagsakramento tayo, pabaruan ti tulag, ken mataroon nun karik ti balikas ti Diyos. Dagi ti balikas ti Diyos, ti mangkit kitak tunggal kararag, ngagtalek laing timbag ni Kristo, nga iso ti author ken mangipatongpal, iti pamati tayo. Insuro kada tayo ni Elder David A. Bednar, no may nugat ti panagsapol kan panagusaryo iti Espiritu iti paltiing, ikarik ka na kayo, amag na kayo nga dalawag tiya po, no daduma iti Espiritu iti paltiing agkurya dagos kat nasamay, no daduma in inot kan masansan na lamuyot kat marigata na madlaw. Ngam no kasanuman na maawat na itaparabor, tilawag ngay pamaysa gandap kan padakilan na tiriknayo. Lumawa ti panakawad yung kan iturong kan sa luwada na kayo kan ti pamilyayo. Tarigagayan ti Apo bendisyonan na tayo ti panagiturong ti sirib kat iturong na ti biyag tayo. Tarigagay na ngay bukbuk ti Espiritu na kada tayo, manen paray ti buko da paltiin. No tarigagayan tayo ng awaten san tayo ng agsuksukir. Akas si papamati, dawaten tayo, mamati unay maawat tayo. Tisungbat, sa pipis, sa papasi papasikag tungpal, karigiti bilin, bilin ti Diyos, sa ti panaguray tayo. Iti Diyos, sungbat tayo sa lunsod tayo. It din na kada tayo iti Espiritu na. Iti rito'y ipaniknek ko at tinaga ni Jesu Kristo. Amen.